svým učedníkům řekl: proto vám pravím, nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů. Nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly a přece je Bůh živý. Oč větší cenu máte vy než ptáci. Kdo z vás může jen opít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou. Nepředou, ani netkají a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. A neschánějte se, co budete jíst a co pít. A netrapte se tím. Potom všem se schánějí lidé tohoto světa. Váš otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Neboj se, malé stárce, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte podobní lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim.
Moc díky. Díky za to, že jsme, můžeme děkovat panu za to, že jsme mohli číst, slyšet jeho slovo. Tak jako bychom to, co řekl před 2000 lety, můžeme znovu si připomínat a říkat, co on nám chce říct. A tak ta první věc, která z toho, můžeš pustit ten první, tam vlastně vidíme, že on to říkal svým učedníkům. To, co celý ten text, který jsme četli, on říkal svým učedníkům. Lidem, kteří prostě ho nasledovali. Takže když to slyší člověk, který se ještě nestal učedníkem Kristovým, tak může mít k tomu pochybnosti, otázky, nemusí s tím souhlasit. Ale pokud jsme jeho učedníci, tak by to pro nás mělo být něco, co nám pán chce říct, že? A on to vlastně navazuje celou ten text, navazuje na to, když mluvil předtím příběh o jednom boháči, který měl velké stodoly a měl velký užitek, prostě úrodu a řekl si, já to všechno zveličím, zvětřím ty stodoly, abych měl ještě víc, abych měl klid, budu si užívat. A pak přišel ten hlas Boží, no ale ty jsi zapomněl na to, že tvou duši budou chtít a čí to bude. A tak pan na to reagoval tímto způsobem, že říkal tohle svým učedníkům. A tak jich nějak vybízel, aby neměli úzkostlivou starost. A dneska právě je pravda, že lidé mají úzkostlivé starosti nad mnohými věcmi. A tak on říká, nestarejte se úzkostlivě. Protože jedna z prvních věcí, která v tom textu je vidět, je, on říká, život je něco víc než pokrm. A nad tím bychom mohli přemýšlet. Pán říká, život je cennější než jenom to jídlo, které prostě dostaneme. A říká, a to naše tělo je víc než jenom ten oděv. A pak prostě dává takové příklady. Příklad k tomu pokrmu a příklad k tomu oděvu, že? A říká o tom pokrmu, že vlastně nám říká takový podobenství o tom, že havrani, že oni až tak se nestarají, ale když jsem se díval, jak co havrani dělají, tak ve skutečnosti oni celý den hledají pokrm skoro. Jo? Musí hledat. Není to tak, že pan Bůh jim to na lžíci přinese a že všechno mají spadnuté z nebe. Musí hledat, musí lítat, musí to vyzobávat z té země. A jediné je to, co pán říkal, že oni nemusí zasívat, že nemusí orat, že nemusí sklízet, že nemají stodoly a přesto to mají. A takže pán Bůh říká, Bůh je živý. To, co pán chtěl v tom říct, je, že Bůh je živý i přesto, že nesejou, že nemají stodoly, že nežnou, přesto nějakým způsobem prostě mají ten pokrm, ale to neznamená, že nic nedělají, že? A pak říká ten příběh o těch lilích, že taky oni nepracují, nepředou, a přesto je napsáno, ale Bůh je obleka, Bůh obleka tu trávu, dává jim krásu a je vidět, že i to nejmenší steblo trávy, které nikdo z nás by nedokázal vytvořit, aby rostlo, tak říká pán Bůh, no ale zítra ho vyhodí, uschne a přesto mu Bůh dává takovou velikou slávu. A možná, že z toho plyne to, že náš pán dokáže i to nejmenší, i to nepatrné své dítko dokonale zabezpečit, dokonale oblec do krásy své. On říká, i ta lilie, která dneska je a za chvíli uvadne, je tak krásná, že ani Šalomón by se s ní nemohl porovnávat. A takže pán náš chtěl něco přesto nám ukázat. A myslím, že jedna z těch věcí, kterou on tady říká, je, čím více vás malověrní. A tak v čem náš pán viděl své učedníky, že jsou malověrní? No, byli malověrní v tom asi, že by Bůh byl schopen se o ně dobře postarat. A tak vidíme, že pán chtěl ty své učedníky, kteří byli tak stejně jak každý jiný, prostě lovili ryby, prodávali, museli se starat o všechno, on je chtěl z nějakého místa vzít a přenést jejich myšlení někde trošku jinde, že? Tak nejdřív jim říkal, co všechno pán Bůh dělá, že se stará o havrany, že dává růst těm lilím. Říká jim, že se nemusí bát, že on to všechno má ve své moci, ale trvalo to nejméně 3 roky, než učedníci se naučili právě těm jeho principům toho království. On chtěl z nějakého místa je vzít, ty své učedníky, z nějakého způsobu myšlení a přivést je tam, kde on říkal, do trochu jiné oblasti. A ta oblast, do které on je chtěl přivést, bychom mohli nazvat přivést je do svého království. Že? A taky jsme četli, že on říkal, neboj se, malé stádo, neboj se, vašemu otci zalíbilo vám darovat království. Takže on je chtěl pozvednout do vyšší roviny, když pán Ježíš byl unavený, při té studni samařské, tak tam čteme, že všichni učedníci šli do obchodu. Z toho je jasně vidět, že mohli říct, no já tady budu při tobě Ježíši sedět. A oni všichni šli do obchodu kupovat, protože to bylo něco, co je pro člověka přirozené. Já si koupím tu nejlepší svačinu. Já prostě chci být při tom, když budeme vybírat jídlo. Takové to je přirozené člověku. A vidíme, že v učednicích to bylo taky. Že? A že pořád, když jeli na lodi, tak říkali, nemáme chleba. A pořád přemýšleli o tom, prostě, aby vždycky měli všeho dost. A to je taková ta lidská, naše přirozená peče. Všeho mít vždycky dost. A pan říká, nemějte o to starost, ale raději se starejte, nebo nehledejte těchto věcí, ale hledejte nejdřív Boží království, a jeho spravedlnosti. Takže na jedné straně nás učí, abychom nehledali těch věcí, ale abychom hledali jeho království. A tak nás chce nějak přenést takový kulminační bod toho, co pán chce, abychom docílili je, že říká, nestarej se, nestresuj se tolik nad tím vším, protože pán Bůh se stará o ty mnohem menší tvorečky, jako jsou havrani, jako lilie. Mnohem lépe se stará, než si dokážeš představit. A on říká, ale nestarej se tolik svým trápením o to, ale hledej mé království a spravedlnost toho království. A když on tohle učedníkům říkal, tak možná měli různé myšlenky, co tím chce říct, že? A jedna z věcí, která je tady rovněž napsána, je, že hledejte Boží království a jeho spravedlnost. Tak jsem si uvědomil, že je to takový nějaký proces, který každý z nás nějakým způsobem jsme pořád v něm. Hledat spravedlnost Božího království. Jak se Bůh a jeho království dívá na věci, které my prožíváme. a vědět, co by se Pánu líbilo. A abychom to mohli vždycky rozumět, tak potřebujeme prostě hledat spravedlnost Božího království. A znamená to, jako, co je před Bohem spravedlivé, co se jemu líbí v těchto věcech. A pořád jsou to nové věci, které musíme poznávat. A tak možná potom jde dál, můžeš pustit další obrázek. Tady je napsáno, jakoby, co máme dělat, nebo jak si máme být. Tady je psáno, buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Na jiném místě nebo jiný překlad říká, buďte, ať jste přepasáni a vaše lampy ať hoří. Myslím si, že ten cíl, který Pán by chtěl, abychom všichni nějak k němu dospěli, je ten, z toho takového našeho běžného trápení se na každý den, Pán nás chce přivést, abychom se stali lidmi, kteří hledají jeho království, to znamená přemýšleli o tom, jaký Bůh je, rozuměli, co on nám chce říct, jaká je jeho spravedlnost, ale nejenom to. On říká, pak buďte lidmi, kteří jsou si vědomi, že Otec pro ně připravil království a že to království je něco tak cenného, že bude to vyhlížet, kdy ono přijde. A říká, tak kvůli tomu, ať jste přepasáni, a být přepasaným vždycky znamenalo prostě být hotovým, že? Kdykoliv, jestli Pán chtěl říct, buďme přepasáni, tak to znamenalo, buďme připraveni na cokoliv, co Pán Bůh chce činit a připraveni na jeho rozkazy. Připraveni na to, že Pane, já jsem opasán, že jsem připraven prostě být ti k dispozici. Ale pak tam je rovněž napsáno a buďte lidmi, jejichž lampy hoří. A o tom už určitě se mnohokrát mluvilo. Prostě když naša lampa hoří, tak bychom to, tak myslím, lidsky mohli říct, že to znamená, že v našem nitru přebývá Pán Ježíš Kristus, a že je tam Pánem, že prostě můžeme vidět, jak on v nás přebývá, my v něm, prostě nás posiluje, jak nás zmocňuje a že jsme prostě připraveni. A to je něco, co on říkal, buďte lidmi, kterých lampa hoří uvnitř. Je to tam tak napsáno, že? Myslím, že ano. A vaše lampy ať hoří. A to ještě není všechno. Pak je tam psáno, že máme být takovými lidmi, kteří prostě očekávají svého Pána. To je ještě nějaký další takový velký závěr. Buď člověkem, který očekává svého Pána. Jakoby tam na jiném překladu je napsané, buďte podobní lidem. Takže to není, že máme pořád jenom čekat na něco, ale že máme být podobní lidem, kteří čekají Pána. Ale Pán tady chce takovou, myslím si, velice důležitou věc nám říct. Blahoslovení jsou ti otroci, které Pán až přijde, nalezne, a co tam je napsáno? Nalezne je bdící. Myslím si, že to je nějaký takový boží cíl v tom všem. Člověk, učedník Pána Ježíše Krista, který bdí. Ale když řekneme, no, my máme bdít, tak to může znamenat takové nepraktické, nebo co to může znamenat, ale bdít, věřím, že to znamená, že z nás Pán chce mít takové lidi, kteří jsou citliví na to, co Duch Svatý dělá. Když Pán někde jde, tak prostě víme, aha, to je jeho směr. Když prostě on něco má v plánu, tak my to víme. A protože bdící člověk, ten to prostě nějakým způsobem bude vědět. A myslím si, že to je pro Pána velice důležité a cenné, abych on nás nalezl lidmi, kteří bdí. S tím souvisí rovněž, tady je takový jeden klíčový verš a pán říká, musíme dostat to naše srdce prostě z toho místa, kde je a kde nemá být, tak potřebujeme dostat to naše srdce někde, kde bude na správném místě. A pán to vyjadřil těmi slovy, když říká, neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Tak každý z nás můžeme mít v životě něco jiného, jako takový svůj poklad. A pán říká, když budeš mít svůj poklad v nebi, tak i tvé srdce se tam bude upínat. A mnohokrát takovým pokladem pro lidi, ať už chceme nebo nechceme, tak každý z nás má peníze, že? A pan říká, když i tvoje peníze budou na správném místě, tak i srdce se bude k tomu lnout. A on říká proto, že můžeme udělat proto tuhle věc, že můžeme, on říká, dávejte almužny, nebo takhle to řekl, že když náš poklad je prostě nějak tak v nebi a pan říká, že můžeme, tady je napsáno, udělejte si měřce, které nevětřejí, nevyčerpatelný poklad v nebesi, kde nepřichází zloděj ani neničí mol. Když se ty věci na tomto světě někdy zhroutí a byly pro nás nesmírně cenné, tak si říkáme, můj život, prostě hrozná věc se mi stala a můžeme být z toho úplně zničení. Ale pokud náš ten nejcennější poklad je tam v nebi, tak až tak strašně ty věci tohoto světa nebudou mít na nás dopad. Když ten nejcennější poklad máme v nebi, tak ty věci tohoto světa nebudou mít tak strašný dopad na nás. Ano, když se něco hrozného stane, vždycky nás to nějak ovlivní. To prostě nebudeme si to namlouvat, že ne. Ale pokud naším pokladem bude v nebi, tak jak Ježíš řekl, něco, nevyčerpatelný poklad v nebesích, nějaká tvoje oběť, kterou si udělal, nějaké tvoje vydání se pánu, stojí to za to. A mnohokrát máme pokušení slyšet jenom velké věci o lidech, kteří dělali velké věci pro pána. Někde šli, někde cestovali, ale pán Bůh bude odměňovat i ty malé věci, i ty velice nepatrné, které jsme udělali z lásky k němu. A právě na tom to je, že většina z nás je odkázána na to dělat ty malé věci pro pána, které jsou nepatrné, které nikdo o nich nepíše. A já bych chtěl říct, že on si je velice váží, protože on ví, že ne každý z nás můžeme dělat něco velkého, viditelného. Ale ty malé věci, které ukazují to, že na něm, v něm důvěřujeme, ty malé věci, které můžeme činit pro něj, mají velikou cenu. A chtěl bych říct, ano, stojí to za to, pokaždé, když se rozhodneme prostě mít náš poklad v nebi, přemýšlet tímhle způsobem. Někdy, když už mluvíme o penězích, někdy si může člověk říkat tak, kolik je správné dávat. A já věřím, že správné je to, kdykoliv jsme napojeni na pána a prostě vždycky, když vnímáme impuls od Ducha Svatého, že teď by si přál, abychom něco podpořili, teď by si přál, abychom něco požehnali, tak prostě být mu k dispozici. Pán prostě, když má celé naše srdce, tak on může konkrétně nás oslovovat. Prostě člověk, který bdí. A bdící člověk je ten, který vnímá hlas ducha. Bdící člověk je ten, který může se dívat na věci z božího pohledu. Bdící člověk je ten, který prostě je napojený na Ducha Svatého. A může říct, mě tak až nepřekvapí věci, které přijdou nebo které se dějí, protože to, co je důležité, mi může Bůh ukázat, může mě varovat, může ke mně mluvit. Tak je to možná něco, co se tak jak učedníci můžeme učit. Já myslím, že oni se to učili tím, že nasledovali Ježíše a že viděli, jak on někdy říkal, nestarejte se, netrapte se, však jste viděli moji moc, že dokážu rozmnožit chleba. Museli se učit, že on chodí vírou, že spolehá na svém otci, že co je pro Ježíše důležitého. A proto si dovolil říct svým učedníkům, to byli ti, kteří ho nasledují, taková dost radikální slova, že? Dovolil si jim říct něco, co je nasměrovalo. A mohli nějak i vnímat, co Duch Svatý mluví i ke konkrétním lidem, ke konkrétním osobám. A vidíme to i na Petrovi, kdykoliv šel, že Duch Svatý byl těm, který mu ukazoval věci, které by nikdy nemohl vidět. A opakem bdělosti bychom mohli říct, že je co? No, možná je to blbost, ale prostě přišel zloděj domů a tam spal pes a on chtěl ukrást nějakou sošku nebo něco. A on teď šel kolem toho spícího psa, to je jako neslychaná drzost. šel kolem spícího psa a ten spal, pes tak chrapal, což není těžké zbudit psa. On opravdu před tím psem ukradl tu věc a odnesl to. A co chci říct je, že prostě bdělost tohle nedovolí, protože opakem té bdělosti je ospalost, že člověk moc nevidí, co se děje, nevidí, co je kolem něho, ani moc neslyší. A věřím tomu, že možná že tenhle úsek písma nějak tak popisuje charakter učedníka Kristova. Učedník Kristův nemusí být ten, který pořád mluví o Pánu. Učedník Kristu nemusí být ten, který najevo pořád dává, že nějakým způsobem je křesťanem. Ale věřím, že učedník Kristův je ten, který má to nitro tak nějak proměněné a že najednou to, co bylo pro něj velkou prioritou ve světě, už není takovou prioritou. Že to je člověk, který na prvním místě hledá království a hledá rovněž tu spravedlnost království. Takže to všechno nějak mluví o tom, o té změně, mluví to o tom, že on říká, že můžeme mít ty měřce, do kterých můžeme dávat v nebi, kdykoliv Duch Svatý dá impuls, abychom něco pro něj udělali. Tak jak možná někteří z vás jste byli na misijním na Kairosu, myslím, že to bylo v Havířově, že? A vždycky každý, kdo tam je, tak je z toho nátřen. A ta jedna myšlenka je ta, že Pán Bůh má svůj plán s každým z nás, má svůj plán. A když právě ten učedník Kristův je tím člověkem, který bdí na to, co Pán říká, je bdělý, je to něco, co si musíme každý sám vybudovat. Jakým způsobem bude fungovat tvůj modlitevní život? Jakým způsobem funguje to, že hledáš jeho království, jeho spravedlnost? Jestli čteš si písmo ve vlaku, nebo jestli si čteš písmo, že posloucháš, nebo jakkoliv. Ale prostě najít způsob, kdy Bůh ke mně může mluvit, kdy se nechávám znovu to mé nitro, tak jak to je tady napsáno, že mají mít přepasané bedra a lampy hořící. Musím nějakým způsobem udělat to já, aby ta moje lampa znovu hořela. Nějakým způsobem musím dovolit, aby znovu zahořela. Je to nějak můj úkol a proto možná kněží v tom chrámě měli ten úkol, že vždycky, když prostě přišlo ráno, tak museli dělat pořádek ve svatyni, tak museli vzít nějaké nůžky, měli a ucvaknout ty knoty, protože ten knot už mohl být nějak dlouhý nebo nebyl v pořádku, tak museli napravovat to, museli tam dolívat toho oleje, který měl speciální způsob, jak se tam dostával. A plno věcí, které nám mluví o našem životě, že je něco důležitého udělat pro to, aby naše lampy hořely. A tak jsem to vnímal jako takovou důležitou věc, že nás Pán k něčemu vybízí. A poslední věc, která tady je pak napsáno, že pořád tady nic není vidět, nějaká odměna. Až později, když Pán přijde a nalezne je bdící, říká tady, pravím vám, že se opáše, uloží je u stolu, to bude čas odpočinku, přistoupí a bude je obsluhovat. To je něco, co vůbec si nedokážeme představit. Kdy všemohoucí Bůh bude odměňovat svůj lid. To je něco z toho, co jsem říkal minule, že si můžeme udělat takový ten fotoalbum těch věcí, které přijdou. A jedna z nich bude čas odměny, kdy Pán prostě řekne, vyznám jeho jméno před anděli svatými, před Otcem svým. Umíme si představit tu čest, když celé nebe stichne a Pán bude mluvit o tobě, o tom, co jsi pro něj udělal, jak ses obětoval pro něj, jak jsi bděl, jak jsi tam někde plakal v koutě za někoho, jak jsi nebyl pochopený mnoho let v něčem, jak tě prostě někdo zanedbal a ty jsi to všechno ve víře prostě přešel vítězně, jak jsi se nenechal pohoršit. Každou tu věc Pán přinese a řekne, a teď je čas, abych se ti odměnil. Teď je čas, abych ti dal to, co jsem pro tebe připravil od ustanovení světa. A ta sláva je taková, že jenom pomyšlení těch, kteří tam nebudou, bude pro ně peklem. A tady je psáno, že to bude moment, kdy on se opáše, uloží je u stolu a přistoupí a bude je obsluhovat. Tady není psáno o Abrahamovi, tady je psáno o těch učednících, pravděpodobně o tobě a dali pány o mě, že jednou takový moment přijde. Moment, kdy Bůh odmění svůj lid za to všechno, co pro něj udělal. A tak stojí za to ho nasledovat. Tak kéž by nám pán v tom pomohl, když před námi stojí dny, o kterých ještě nevíme. A pán tady, a to je poslední, co chci říct, pán tady říká, když ten pán přijde o druhé nebo třetí noční hlídce a nalezne je tak, blahoslavení jsou ti otroci. Tady pán zanechal prostě totální nevědomost, kdy to bude. Možná o druhé nebo třetí hlídce, oni byly vždycky čtyři ty hlídky. Včera jsem četl si knihu Daniele a jsem si říkal, ale přesto tomu nerozumím. A víte, co mě pak napadlo? Taková upokojivá myšlenka. No ale ten Daniel to taky nerozuměl, co mu bylo řečeno. On říkal, pane, řekni mi, jak bude konec těch dnů, řekni mi, jak bude konec těch dnů, řekni mi, jak to dopadne. A pán mu říkal, víš, Danieli, ale ty slova jsou zapečetěná až do času, tak